Ağı qaradan seçmək lazımdır. Bunu atalarımız söyləyibdirlər. Başqa sözlər də belə misildə vardır. Deyiblər, yaxşını pistən, xeyri şərridən ayırmaq lazımdır. Ağa ağ, qaraya qara deməkdir. Ya, ağına bozuna baxmaq bu sözlərdə də ilk cümlənin mənası izlənir. Qədim əsatirdə dualist fəlsəfəsində ağ rəng müsbət qüvvələri, qara isə mənfi qüvvələri təmsil edir. Dədə Qorqudda ağlı qarlı seçilən çağ ifadəsi, dan vaxtı şafaq sökərkən dan atdığı zamanı sübhün alaqaranlıq mənasında işlənmişdir. Bu ifadələr bizim şifahi xalq ədəbiyyatımızın hər bir bölümündə və demək gündəlikdə danışıqlarımızda işlənibdir. Ağı qaradan seçmək ifadəsi həm də axşamın düşməyini bildirmək üçün də işlənibdir. Ərdəbildən Aran Radiosundan bugünkü söz boğçası verilişimizin davamında sizin üçün hazırladığımız bölümlər vardır. Onların biri dolğun anlamlı bir hikayədir. Birlikdə dinləyirik.
Hikayələr. Ata nəsihəti qılıcdan kəsərli olar. Deyirlər, bir eldə iki tayfa arasında düşmənçilik yaranır. Həmən düşmənçilikdən arada qan düşür. Yəni, bir nəfər arada ölür. Adamı ölən tayfa yığışıb, o biri tayfa ilə savaşır və əvəz açmaq üçün onlar da bunların bir nəfərini öldürür. Heç nəyin üstündə ölən bu adamlardan iki oğlan uşağı qalır. Onların birinin adı Qara, biri isə Nəzərmiş. Sən demə, bunlar da bir-birlərini öldürməyə fürsət axtarırlar. Bir gün Nəzər atını minib kətdən çıxır. Qara da bundan xəbər tutub, asla qaçan namərddir deyib, dalıcaq gedir. Bir-birlərindən xəbərsiz çox yol gedəndən sonra Nəzər yorulur. Özünü bulaq başına verib dincəlməyə başlayır. Nəzər sufrasını açıb çörək yeməyə başlayır. Qara alıcı bir quş kimi başının üstündə hazır olur. Hər şeydən xəbərsiz olan Nəzər özünü itirir. O özünü itirir, amma yadına atalardan bir öyüd düşür. O da çörək kəsməkdir. Tez Qaranı çörək kəsməyə çağırır. Nəzəri öldürmək üçün qılıncını göydə gəzdirən Qaranın əlləri titrəyir və qılıncı yerə salır. O, süfraya yaxınlaşır və çörək kəsir. Elə bil, bu qan düşmanları ara heç nə yoxmuş. Onlar bir-birlərini bağırlarına basıb ağlayırlar, sonra çörək kəsib ona and içirlər və hərə öz yolunu tutub gedir. Onların bu işi iki tayfanı birleştirir ve qan qurtarır. Doğrudan da ata nəsihəti qılıncdan kəsərlidir. Çörək kəsməni bilməsəydi, bəlkə hələ də bu qan durmayacaqdı.
Verilişimizin davamı vardır. Davamında Ali Ağa Vahid'den bir gazeli dinleyeceksiniz. Bi xəbərdir zahid ol kim, sərv qamətdən hənuz. Vəsf edər aşiqlərə, ruz-i qiyamətdən hənuz. Adət etmiş aşiqə tə'n u məlamət etməyi, heç usanmaz zahidi qafil bu adətdən hənuz. Qaşların tağın görüb məscid ara mihrabdə, baş götürməz ol səbəb zahid ibadətdən hənuz. Ləli nabın rəngini bir dəfə cam içrə görüb, mey dönübdür qana ey gül ol əlamətdən hənuz. Kəbiyə tağı qaşın nisbət qılan bilməzmi kim? Ol səbəbdən düşməmiş Kəbə şərafətdən hənuz.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən, pənahım sən. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım sən, Allahım sən, Allahım sən, Allahım sən. Ümidim sən, pənahım sən, Allahım sən, Allahım sən. Ümidim sən, pənahım sən. Sənə sarı baxam gözün aynasına. Arzı bağı xəzan yağsa yanıb solmaz. Xəzan yağsa yanıb solmaz. Allahım sən, Allahım sən. Ümidim sən, pənahım sən. Allahım sən, Allahım sən. Ümidim sən, pənahım sən. Səslə məni bu qurbətdə, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məlik, qoyma səni məndən alsın. Allahım sən, Allahım sən, ümidim sən, pənahım sən, Allahım sən. gözün aynasına duman dolman. Sen besleyen arzı bağı kazan yaksa yanıp solmaz. Kazan yaksa yanıp solmaz. Allah'ım sen, Allah'ım sen, ümidim sen, Allah'ım sen, Allah'ım sen, Allah'ım sen, ümidim sen, Allah'ım sen.
İnsan duyguları ile yaşayır. İnsanlığın en değerli duygusu başkalarını sevmek ve sevebilmektir. Sevip sevilmek hayatınızdan eskilmesin. Sağ kalın Tanrı amanında.
Tam onda 3. AM 702 MHz. Açıq söz.
Yaxşı, bu yazı heç olmasa bu kasıb çörəklə qarnını doydururdu. Onu niyə qaldırırsınız? Maaşlar qalxdı, hardan qalxdı? Heç müəllimlərin maaşı qalxmır.
Hangi iqtisadlar ən ucuz çörəyin qiymətinin bahalaşmasına münasibətiniz necədir?
Necə oldu? Çox pis. Pensionerlərin evini tikirlər də.
Siz belə qalxıb, heç kim imkan yoxdur. Hamı ilə danışır, amma heç nə də yoxdur. Çox pis.
Pisdir, yaxşı deyil. Münasibət yaxşı deyil. Ancaq bizim əlimizdən bir iş gəlmir. Biz nəyini yiyə bilərik, heç nə. Şükür onun məsləhətinə.
Bu xanka ilə çörəyi satırlar. Həm bahadır, həm çox ağ unlandır, ziyandır, həm də atılır.
Çətinlik yoxdur.
Minimal əmək haqqıdırsa, 400 manat, deməli, yetərli deyil. Simbolü böyük ailə olsa, 2-3 uşaq, əlbəttə ki, çətindir.
Yəni, 50 qəpikdən indi yoxdur o çörək. Hamısı indi 55 qəpikdən, biri 60 qəpikdəndir. Yəni, mən özümə görə yaxşı baxmıram, çünki o imkanım yoxdur.
İnsanlar çox pis, ağır vəziyyətdədir. Maaş az, pensiya az, bütün dükkanlarda da qiymətlər qalxır.
O şeydir, 5 qəpik o tərəfi, 5 qəpik o tərəfi. Qalan şeylər qalxır, iş yoxdur, nə bilim, budur, hamısı onlardan asıldır, vəssalam.
0098 910 893 8718. Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Bu veriliş tarixi sənədlər əsasında hazırlanır.
Balam, bəsdir. Bu bədbəxt millətə dədə baba axtardınız. Bəsdir.
Türkiyəsi İran torpağını zəbt edir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu, yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxın.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli şüdənlər, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Siz gözəl dostlarla görüşmək bizim üçün böyük fəxridir. Keçmişimizdən danışırıq verilişdə. Keçmişdən danışmaq, tarixdən dərd çıxarmaq, Geleceğe büyük təsir bırakır. Bu bizim için borç sayılır. Şanlı vətənimiz İran'ın tarixi keçmişini unutmamışıq. Əziz eşidənlər, tarixdən bir səhifə verişində Qəzar dövrünün tarixindən danışırıq. Ötən proqramda Gülüstan müqaviləsindən danışdıq. Bu acı müqavilənin imzalanmasından söhbət getdi. Müqavilənin imzalanması müharibənin sona çatması anlamına gəlmədi. Bu sadəcə olaraq atəşkəs müqaviləsi idi. Rusiyanın işğalçılıq siyasətləri Gülüstan müqaviləsindən sonra da davam etdi və bu yeni bir müharibələrə yol açır. Gülüstan müqaviləsi 1813-cü ildə İran və Rusiya nümayəndə heyətləri və İngiliz səfirin iştirakı ilə imzalandı. 11 maddədən ibarət müqavilənin imzalanması hökumət rəsmiləri o cümlədən vəliyyət Abbas Mirzə tərəfindən məqbul sayılmırdı. Abbas Mirzə Rusiyanın yeni təyin olunmuş səfiri Aleksandr Bilovu qəbul zamanı onların sülh çağırışlarına bir mənalı yanaşmırdı. Bu isə rusları narahat etdi. Səfir Abbas Mirzədən müsbət bir cavab eşitmədikdə Fətəli Şahın görüşünə gedir. Rusiya səfiri İrana qiymətli hədiyyələr gətirmişdi dostlar. Onlar İran şahından başqa digər dövlət rəsmlərinə də hədiyyələr gətirmişdilər. Xatırladaq ki, Gülüstan müqaviləsi Gülüstan kəndində imzalandıqdan sonra hər iki ölkə paytaxtlarında da hökumətin ən ali rəsmləri tərəfindən imzalanmalı idi. İran şahı müqaviləni hələ imzalamamışdır. Rus səfiri bəlkə də həmin qiymətli və dəyərli hədiyyələrlə İran hökumət rəsmlərinin bu müqaviləni tez bir zamanda təsdiq etməsi üçün çalışırmış. Çünki Gülüstan müqaviləsi tamamilə Rusiyanın xeyrinə idi. Arazın şimalında Naxçıvan və İrəvandan başqa bütün şəhərlər, bölgələr Rusiyanın işğalına keçdi. Rusiya səfiri İran şahı Fətəli Şahla görüşündə Gülüstan müqaviləsinin imzalanmasından əlavə bir sıra istəklərlə çıxış etmişdir. O cümlədən ruslar İranlılardan tələb edirdilər ki, Osmanlı sərhədində rusların kəşfiyyat fəaliyyəti yaparması üçün yardım etsinlər və onlar üçün şərait yaratsınlar. Ruslara yardım etmədikləri təqdirdə Osmanlıya da yardım etməsinlər. Digər bir istək Orta Asiya ilə bağlı idi. Ruslar İrandan tələb edirdilər ki, Orta Asiyada Xarəzmi ələ keçirmək üçün İran Rus qoşunlarının öz ərazisindən keçməsi üçün icazə verməlidir. Ruslar şimaldan düzənlişlərdən hücuma keçmək istəmirdilər. Onlar Xəzər dənizinin İran istiqamətindən hücuma keçmək istəyirdilər. Rusiyanın dostları İrandan başqa istəyi Rusiya dövlət tərəfindən İranın Gilan vilayətində birinci nümayəndə və təmsilçinin deməli konsulun təyin olunması idi. Fətəli Şah Rusiyanın Gülistan müqabiləsindən başqa bu üç hissə ilə bağlı qərar çıxarmağı oğlu Vəliyyət Abbas Mirzəyə həval etdi. Cavabınızı Abbas Mirzədən alın, dedi. Əziz dinləyicilər, verişimizi davam etdiririk. Verişimizin bu məqamında Gülüstan müqabiləsi haqqında İranlı tanınmış tarixçi alim cənab Xosro Möytəzidin açıqlamasını səsləndirəcək, onun tərcüməsini mən sizə təqdim edəcəm. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Biz ruslarla döyüşdüyümüz zaman həmişə məğlub olmurduq. Bəzi vaxtlar qələbələr qazanırdıq. Ən böyük qələbələrdən biri Rus generalı Tesitesyanovun İşpehterin öldürülməsi idi. Bu, Qafqaz əhalisinin qatili idi. O çox mənfur idi. Və başı xan Hüseyn Quluxanı Batşubey onu öldürmək üçün lazımı hazırlıqdan sonra onunla bir karvansarada görüş təyin edir. Ondan sonra şəhəri sənə təhvil verəcəyim deyir. Görüş zamanı Rus generalı öldürülür. Bu bir qisas əməliyyatı idi və o qisas əməliyyatı nəticəsində öldürülür. Tesitesyanovun törətdiyi çox saylı cinayətlərə görə İranlılar onu öldürdülər. Ya başqa müharibələrdə biz dönələrlə ruslara məqlub etdik. Məsəl üçün, İravan döyüşündə 1000 nəfərdən artıq rus hərbisini öldürdük. Yəni, İran dövləti şücaətli bir dövlət idi. Xüsusilə İran əşairi, köçəri tayfaları, atçılar hücuma keçəndə ruslar qorxurdular. Bir rus generalı deyib, 10.000 atlı hərbiçi hayqı ilə üzərimizə gələndə mən həqiqətən dəhşətə gəlirəm. İranlılar qədimdən yaxşı atçı olmuşlar. İlxları var idi, Marağa İranlıların ilxı mərkəzi idi, Sasanilər dövründən bəri. Eləcə də Xorasan və başqa ərazilərdə İranlılar at saxlayırdılar, atı çox sevirdilər və yaxşı atlı qüvvə onlar hazırlanmışlar. Rus generalı Dravol təəccüblənirdi. Deyirdi, 24 min atlı qüvvə necə 1 milyon rus əsgəri qarşısında duruş gətirə bilir? Ruslar Napolyonun əlindən xilas olduqdan sonra bütün qüvvələrini İrana qarşı səfərbər etdilər. Onlar ilk mərhələdə Araza qədər irəliləməyi istəyirdilər. Ruslar Araza çox maraq bəsləyirdilər. Arazın şimalını Rusiyaya birləşdirmək istəyirdilər. Müharibə dövründə İrana xəyanət edənlər Gürcüstan müqabiləsindən sonra Abbas Mirzəyə sığınaraq peşmançılıq hissi duyduqlarını bəyan etdilər. Onlar şah olacaqlarına inanırdılar. Abbas Mirzəyə dedilər ki, İrandan ayrılandan sonra hamımızın başına döydülər. Bir Rus kapitanı Nasarnik bizim başımıza döyür. Bir Rus polkovniki bizim başımıza vurur. Ağlayırdılar. Deyirdilər ki, İslam aradan aparırlar, amma xalq hələ də dəyərləri qorumağa çalışır. Bunlar gəlir və peşmançılıq içində öz narahatlıqlarını bəyan edirdilər. Atdıqları addımlara görə peşman idilər. Ruslar İranla sülh etmək istəmirdilər. Drovil deyir ki, müharibənin dayandırılması İranın xeyrinə idi. Əgər Rus generalı Katrufiski Xəzər dənizi istiqamətində İranlılardan ağır yara almasaydı, İravan, Naxçıvan və Ərdəblə doğru hücumlar davam edəcəkdi. Gülüstan müqabiləsinin nəticələrlə bağlı xalq məndən soruşur. Onlara demək istərdim ki, Gülüstan müqabiləsi İran təmsilçisi Mirzə Əbülhəsən Xan Şirazi tərəfindən imzalanır. Bu adam şübhəli idi, maraqlı adam deyil idi. Fətəlşə onu bir neçə dəfə döyərək İrandan qovmuşdu. O, İngiliz səvətkarı idi. Bir neçə dəfə İngiltəriyə səfər etmişdi. Qaydanda hətta gedib Braziliyaya çıxmışdı. 1813-cü ildə İranlara böyük zərbə vurdu o adam. Gürcüstan müqaviləsi bir müqəddəmə və 11 maddədən ibarətdir. Birinci maddədə sülh və müharibənin dayandırılmasını bildirirlər. Amma ikinci maddədə bir söz var ki, çox önəmlidir. Bu sözlərə dəqiq baxmaq lazımdır. İranlılar bu sözün nə olduğunu bilmirdilər. Yazılıb ki, İstatistikovu prezidenti, yani müvekketi, İstatistikov prezidentinin ne olduğunu İranlılar başa düşmediler. Yazılmıştır ki bütün bu araziler Rusya'ya birleştirilir. Ve başka xanlıqlar, xanlıq arazilerinin vəziyyətini müəyyənləşdirmək sonraki mərhələyə qalır. Bu söz 13 ildən sonra başqa ərazilərin əldən getməsinə zəmin yaradır. Şimalı Talış işğal olunur, İravanı götürürlər, Naxçıvanı da işğal edirlər. Bizim Qafqaza bütün çıxış yollarımızı bağlayırlar. Ruslar bütün bu əraziləri torpaqlarına birləşdirmək istədilər. Qaradənizə qədər. Biz o vaxt Qaradənizə qədər çıxış əldə edirdik. Gülüstan müqaviləsi imzalananda İravan və Naxçıvandan başqa bütün ərazilər Rusiyaya birləşdirildi. Onlar Gülüstan müqaviləsində İstatistiko prezidenti sözü ilə gələcəyə hazırlaşırdılar. Yəni, bu müvəqqəti bir müqavilədir. Bəli, hörmətli eşidənlər, İranlı tarixçi alim Cənab Xosru Möhtəzidin açıqlamasını mən sizə təqdim etdim, tərcüməsi ilə yanaşır səsləndirdik sizə. İstəkli eşidənlərimiz tarixdən bir səhifə verilişini davam etdirir. Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Vətən vətən deyib, nərə çəkib, yağı düşmən üzərinə hücum edən qəhrəmanlarımızın xatirəsini biz hər zaman anırıq, heç vaxt yaddan çıxartmırıq. Yaşasın vətənimiz.
Özüm kimi diqarlıdır uca dağlarım Hüsnünə bir yara aşıqdır yaşıl bağlarım İzilən bir başlanıbdır gözəl çağlarım Vurdum yuvam məskənimsən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yurdum məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Tükənməyə sərvətin vardır Sinən üstə axtan bıxlı kent varla vardır Durnalarım göy xəzərdə qatar qatardır Yurdum yuban məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma Vətənim sən Azərbaycanım Yurdum yurdan məskənim sən Azərbaycanım Ana doğma vətənim sən Azərbaycanım Azərbaycanım
Təşəkkür edirəm əziz dostlar, dəyərli dinləyicilər, bizimlə olduğuna görə Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Tarixdən bir səhifə verilişi sizə təqdim olur dostlar, bizdən ayrılmayın. Hörmətli dostlarımız, verişin əvvəlində Rusların Gülüstan müqaviləsindən başqa istəklərindən biz danışdıq. Qeyd etdik ki, Fətəli Şah Rusiyanın bu hissə ilə bağlı cavab vermir, onu oğlu Abbas Mirzəyə tapşırır. Rusların birinci hissəyi Osmanlı ilə bağlı idi. Osmanlı torpaqlarını onlar ələ keçirmək üçün bu ölkə sərhədlərində kəşfiyyat aparmaq istəyirdilər. Abbas Mirzə Rus səfirinə deyir ki, İranla Rusiya arasında imzalanmış Gülüstan müqaviləsində belə bir şərt yoxdur. İran bu işdə Rusiyaya yardım etməyəcək. Rusların ikinci istəyi İran torpaqlarından Orta Asiyaya qoşun çəkmək idi. Vəliyyət Abbas Mirzə deyib ki, İran torpaqlarından xarici bir ölkənin ordusuna başqa bir əraziyə hücum etmək icazəsi verilməyəcəkdir, qadağadır bu. İran Rus qoşunlarını Xarizmə getmək üçün icazə verməyəcək. Qaldı başqa bir şərt, Rusların İranın Gilan vilayətində konsul təyin etməsi məsələsi. Abbas Mirzə deyib ki, məsələ bağlı hökumət rəsmiləri ilə məsləhətləşəcək, lazım gələrsə qərar veriləcək. Hörmətli işlənlər, Gülüstan müqaviləsinin imzalanmasından sonra İran xalqı bu müqavilənin imzalanmasına sərt etiraz edirdi. Bayaq hörmətli ekspertimiz də söylədi, Arazın şimalı ana vətəndən ayrı düşür. Onun ayrı düşməsi həm ölkə daxilində, həm isə Rusiyanın işğalına gedən Arazın şimal şəhərlərində etirazla qarşılaşır. Həm vətən həsrəti, həm ayrılıq dərdi, həm isə Rusların boş vədləri, xalqın hüquqlarına qarşı etinasız yanaşmaları, bütün bunlar hamısı etiraza səbəb oldu. Bu ara keçmiş xanlar, bayaq da hörmətli ekspertimiz xəyanət edənlərdən danışdı. Keçmiş xanlar, ruslara qucaq açanlar, deməli öz ölkəsinə xəyanət edənlər daha çox peşmançılıq hissi duyurdular. Həmin şəxslər Tehrana məktub yazırdılar. Bəli, çox zaman çəkmədi ki, keçmiş xanlar, Rusiyanın boş vədlərinə aldananlar İran dövlətinə məktub yazdılar və sonda İrana qaçmaq məcburiyyətində qaldılar. Kim idi onlar? Ləzcilər xanı, Surxay xanı idi biri, Mustafa xan, Cavanşir və Mehdiqulu xanı Cavanşir, Qarabağ xanı, İbrahim Xəlil xanın oğlu. İbrahim Xəlil xan da bildiyin kimi ondan əvvəl, müharibənin əvvəlində Ruslar tərəfindən öldürüldü, o da Ruslara inanmışdı. Yeydi ondan xanlar ki, dahandı. Onların xanlığından heç bir əsər əlamət qalmır, yalnız xanın adını daşıyırdılar və rusların onlara xəyanətini gördükdə yenə də vətənə üz tutdular. Vətən oğlu Abbas Mirzə Qacara pənah gətirdilər. Onlar Arazı keçərək Təbrizə qaçdılar. Thank you. Bəli, keçmiş xanlar, ruslarla əlbir olanlar axırda nələr var qoyub İrana qaçdılar. Abbas Mirzə Abdullah xan Əminəddoləni sərhəddə göndərdi. Dedi, get rus generali ilə danış, bunların mal dövlətləri, əmlakları qalıb Arazın şumarında. Heç olmasa bunların, yəni bu xanların əmlakını, var dövlətini geri qaytarın. Amma ruslar yenə də imtina etdilər. Beləliklə, bir zaman rusların vədlərinə inananlar indi öz ev eşiklərini, var dövlətlərini, sərvətlərini əldən verib cəlayı vətən oldular. Qaşlar vətənin bu bucağına, Təbrizə. Hörmətli dostlar, dəyərli şidənlər Aran Radiosundan tarixdən bir səhifə verilişini eşitdiniz, veriliş yapardı Şaban Cahandiydə. Təşəkkürümü bildirmək istərdim hər birinizə bu verilişi eşitdiyinizə görə. Sağ olun əzlərimiz, növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə xəbər başlıqları. Bu Bugün 12 fərvərdin İslam Respublikasının günüdür. İran İslam Respublikası Prezidenti region ölkələrin dövlət başçılarına mübarək fitir bayramını təbrik və İslam ölkələri arasında həmrəyliyin gücləndirilməsini vurğulayıb və Almaniya səfiri Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İndi isə daha ətraflı, bugün çərşənbə axşamı İslam Respublikası günü İranın böyük xalqının İslami izzətinin reallaşmasında və ölkənin müqəddəratının İranın inqilabçı xalqının vasitəsilə təyin olunmasında əsl iradə və istəyinin təzahürü günüdür. Bu barədə həmkarımızı dinləyək.
İslam İngilabının Hz. İmam Xumeyni Rahmetullah Ta'ala aleyhin rəhbərliyiyle zəfər çalmasından sonra 1358-ci Güneş ilinin fərvərdin ayının 12-sində bütün ölkədə İslam Respublikası üzrə referandum keçirildi. Referandumun nəticələrinə əsasən, referandumda iştirak etmək şəraitinə malik olanların 98%-dən çoxu İslam Respublikasının qurulması ilə razılaşdı. Bu münasibətlə, İran təqvimində 12 fərvərdin İslam Respublikası günü adlandırılıbdır. İran xalqı 1358-ci Güneş ilinin fərvərdin ayının 12-sində müqəddəs İran İslam Respublikası quruluşunun tarixində ilk seçki kimi referandumdakı öz təyin edici iştirakı ilə bütün dünyaya göstərdi ki, əcnəbilərin İran xalqı üçün qərar çıxarmaq və onun işlərinə qarışmaq dövrü arxada qalıbdır. Həmçinin İran İslam İngilabı yeni bir diskursla zülm çəkmiş xalqların kapitalizm quruluşunun istismarı və müstəmləkəçiliyindən xilas olmaları və azadlığa çıxmaları müjdəsini verdi və dünya məzlumları və məhrumlarına bir arxa oldu. İran İslam İngilabı istiqlal sevərlik və ədalət sevərliyi, həmçinin hegemonçuluq və imperializmə qarşı mübarizəni azadlıq sevər və haq sevər cəmiyyətlərin həyatında cəryana saldı və onların batıl cəbhəsi üzərindəki qələbəsi barədəki ilahi vədi reallaşdırdı.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Mübarək Fitr bayramı münasibəti ilə İran İslam Respublikasının prezidenti bir çox müsəlman ölkənin dövlət başçıları və həmkarları o cümlədən Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə telefonla danışıb. Məsud Pezeşiyan Qətər əmiri Şeyx Tamim bin Həməd Ali Sani, Misir prezidenti Abdul Fəttah Əl-Sisi, Maleziya baş naziri Ənvər İbrahim, Ümman kralı Heysən bin Tariq Ali Səid və Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif ilə telefonla danışıb mübarək fitir bayramını təbrik və qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı və ədalətsizlik qarşısında müsəlman ölkələrin həmrəyliyini vurğulayıb. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan ötən gün Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev ilə telefon söhbətində mübarək fitir bayramını təbrik edir deyib, ümid edirəm, Azərbaycanın müsəlman xalqı bu mübarək ayın xeyir bərəkətlərindən faydalanmış olsun. Prezident Azərbaycana olacaq səfəri ilə bağlı əlavə edib, bu səfərdə qarşılıqlı qardaş, dost və qonşuluq münasibətlərimizi gücləndirmək və inkişaf etdirmək istiqamətində uğurlu məsləhətləşmələr aparacağımızı ümid edirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev də telefon söhbətlərində İranlı həmkarı və İran xalqını mübarək fitir bayramı münasibəti ilə təbrik edir, qeyd edib ki, biz sizin Azərbaycana səfərinizi səbirsizliklə gözləyirik ki, qonşuluq bağlarımızı və münasibətlərimizi daha da gücləndirə bilək. Almaniya Federativ Respublikasının Azərbaycandakı fövqüladə və səlahiyyətli səfiri Ralf Horleman Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, görüş zamanı Almaniya Federativ Respublikasının prezidenti Frank-Walter Steinmeier'in Ermənistana səfəri çərçivəsində rəsmi Instagram səhifəsində Azərbaycanın keçmiş işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin bayrağını paylaşmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı edilmiş paylaşıma görə kəskin etiraz bildirilib. Bölgəyə səfər zamanı bu açıq siyasi təxribatın qəbul edilməz olduğu Almaniya tərəfinin bu paylaşıma görə ictimai şəkildə üzrxahlıq etməsinin zərurliyi diqqətə çatdırılıb. Almaniya prezidentinin bu paylaşımının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin dəstəkləndiyi barədə bəyanatlara və davam edən sülh prosesinə zidd olduğu vurğulanıb. Myanmada ölənlərin sayı 2000 nəfəri keçdi. Myanmada baş verən 7.7 bal gücündə zəlzələ qurban olanların sayı 2056 nəfərə çatıb. Sinxu agentliyi Myanmanın dövlət idarə heyətinin informasiya qrupuna istinadla bildirib ki, cümə günü baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 2056, yaralıların sayı isə 3900-ü keçib 270 nəfərin taleyindən xəbəri yoxdur. Myanma dövləti ölkədə 7 gün ümummatəm günü elan edib. Myanmanın Naiptav və Mandalay şəhərləri bu zəlzələdə daha çox ziyan çəkən şəhərlərdir. Digər ölkələrdən çox sayda xilas edici Myanmaya gəlsə də yollar və hava limanlarında baş verən dağıntılar xilas edicilərin yardım çatdırmasına maneə yaradıb. Ermənistanın Avropa İttifaqına qoşulmaqdan ötürü namizədliyini irəli sürməkdən əsas məqsədi bu ittifaqın bir sıra imkanlarından, o cümlədən maliyyə yardımları və vizasız gediş-gəlişdən istifadə etməkdir. Bu sözləri millət vəkili Rasim Musabəyev deyib. Bu barədə həmkarımızı dinləyək.
Ermənistan Avropa İttifaqına inteqrasiya ilə əlaqədar ilkin addım atıb. Bu ölkənin parlamenti Avropaya qoşulmaq məqsədi ilə irəli sürülən layihə səs veriblər. Buna baxmayaraq ki, quruma inteqrasiya uzun müddət zaman tələbidir və ekspertlərin bildiyinə görə Ermənistana qonşu ölkələr olan Gürcüstan və Türkiyə illər boyudur Avropa İttifaqına qoşulmaqdan ötürü namizədliklərini irəli sürüblər. Lakin bugünə qədər hər hansı bir irəliləyiş əldə edilməyib və hələ də gözləyirlər. Belə bir şəraitə rəsmi İrivanın quruma qoşulması real görünmür. Ermənistanın Avropa İttifaqına qoşulması bu ölkəyə nə xeyir ola bilər? Sualına millət vəkili Rasim Musabayev belə cavab verib.
Bunlar parlamentdə qərar qəbul edirlər. Sizin də bunun arxasında yeganə məqsəd durur o ki, Avropa Birliyindən mümkün qədər çox yardımları əldə etmək. Ona görə ki, indi namizəd kimi xeylaq dövlətlər var ki, təsdiqlənib, hələm onların üzvülüyü məsələsi həddini tapmayıb. 30-cu ildən sonra elə bil ki, baxılacaq. Gürcüstan var, Ukrayna var, Moldova var, Makedoniya var, Çernogoriya var, Albaniya var. Sonra Bosniya Gersegovina var. Türkiyə demək olar ki, 25 ildəki namizəd kimi hələlik o məsələ irəli aparmayıb. Ermənistanın Avropa Birliyi ilə heç kommunikasiyaları yox. Yəni, Ermənistanın hansı bir Avropa ilə bağlı, Avropa Birliyi ilə, üzvlüyü ilə bağlı iddiaları təkcə o halda ümumiyyətlə müzakirə oluna bilər ki, Gürcüstanın, ya Türkiyənin Avropa Birliyinə qabul məsələsi həllini tapsın. Halbuki indi Gürcüstanı da bu məsələdə elə bil ki, indi saxlayıblar. Türkiyə ilə də bağlı irəliləyiş gözlənir. Ancaq indi Ermənistandır, bu qərarı qəbul edib ki, birinci növbədə təbii Avropa Birliyi tərəfindən həm siyasi dəstək, həm də maliyyə yardımların artırılması. Bir də bunların ondan ibarət ki, bunlar vizasız gediş-gəliş əldə etmək ilə. İndi o olunacaq, olmayacaq əhval altındadır.
Və bu saata olan xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah'ın amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mihriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun, xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayır Qaran Radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Bugün aprelin 1-i İranda İslam Respublikası günüdür, bu münasibətlə bağlı öncə söhbətimiz olacaqdır, sonra İranla Amerika arasında son vaxtlar yaranmış gərginlikdən danışacağıq. Ötən gün Ali Məqamlı rəhbərimizlə məsələ bağlı bəyanatla çıxış etdilər və verişin sonunda İranla Azərbaycan prezidentlərinin ötən günkü çıxışından söhbət edəcəyik. Dostlar, bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. ...1979-cu ilin aprel ayının birinci günündə İran İslam Respublikasında möhtəşəm bir referendum keçirildi. 1979-cu ilin fevral ayında İranda inqilab baş vermişdi. İslam inqilabı. Xalq İslam Respublikasını istəyirdilər. Yəni onlar bir İslam hakimiyyətini istəyirdilər. 2500 illik şahlıq rejiminə son qoymuşlar. Artıq şah qaçmışdı. İnqilab bir neçə ay bundan öncə qələbə çalmışdı. Ölkənin siyasi strukturu necə olmalıdır? Quruluş necə olmalıdır? Baxmayaraq ki, xalq aylar öncə meydanlarda, xiyabanlarda İslam hökumətini istəyirdilər İmam Xumeyninin rəhbərliyi ilə, amma İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala aleyh o vaxt tarixi bir qərar verdi. Bu, heç bir ölkədə baş verməmişdir. Heç bir inqilabdan sonra belə bir qərar verilməmişdir. O qərar referendum qərarı idi. İmam Xumeyni yenə də xalqı sərbəst buraxdı. Seçim haqqı verdi onlara, çünki onların seçim haqqı var idi və kimsə bu seçim haqqını xalqdan ala bilməzdi və xalq inqilab etmişdi ki, seçim haqqına malik olsun. Qısa bir zaman ərzində referendum keçirilməli və belə bir gündə referendum keçirilir. Bütün xalq kütlələri, bütün siyasi qruplar referendumda iştirak edirlər. İslam Respublikasına səs verirsinizmi, yoxsa başqa bir hökumət sistemi istəyirsiniz? Xalq yekdilliklə belə bir gündə İslam Respublikası hakimiyyətinə səs verirlər. Seçicilərin, iştirakçıların 98,2% İslam Respublikasına səs verirlər. Deməli, bu hökumət sistemini seçirlər. Bunun əlamətdar olduğu, onunla bağlı qeyd etdiyimiz kimi, heç bir inqilabdan sonra istər Fransa inqilabı olsun, istər Rusiya inqilabı olsun və istər hər hansı bir ölkədə tarixi inqilablar, siyasi hərəkətlər, inqilablardan sonra heç vaxt xalqın səsinə yenidən müraciət olunmayıb. Çünki onlar deyirlər ki, xalq bizi seçmişdi, xalq inqilab etmişdi, dəyişiklik etmişdir, dəyişiklik ardınca olmuşdu və biz bu dəyişikliyi həyata keçiririk. Amma İranda yenə də bir demokratik prinsipə əsaslanaraq xalqın səsinə yenidən müraciət olundu və xalq yenə də yekdilliklə İslam Respublikasına səs verdi. Ona görə 1 aprel İran təqvimində İslam Respublikası günü adlandırılmışdır və xalqımız bu günü bir milli bayram olaraq qeyd edir. Bu bir daha da İran hökumətinin İslam Respublikasının dini dəyərlərdən başqa demokratiya dəyərlərinə söykəndiyini göstərir. Programımız davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, istəkli dostlar. Bildiyiniz kimi, İranla Amerika arasında son vaxtlar, xüsusilə son həftələr ərzində gərginlik yaşanır. Bu gərginliyin mənşəyi və məbdəyi, əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezidenti Donald Trump'dır. Donald Trump İran'ın nüvə məsələsi ilə bağlı iddialar qaldırır. Təkcə nüvə məsələsi ilə deyil, nüvə fəaliyyətləri haqqında deyil onun istəkləri və iddiaları, İranın regional siyasətləri, eyni zamanda İranın müdafiə qabiliyyəti. Donald Trump həftələr öncə İran İslam Respublikasının ali rəhbərinə məktub ünvanlamışdı. O, özünü müzakirə tərəfdarı kimi göstərməyə çalışır. İran İslam Respublikası ABŞ prezidentinin məktubuna son günlər ərzində cavab vermişdir və bildirmişdir ki, sanksiya, təzyiq və hədə şəraitində birbaşa danışıqlarda iştirak etməyəcəkdir. Dolayısıyla danışıq olarsa, özü də təkcə nüvə məsələsi ilə bağlı İranın regional siyasətləri, İranın raketləri, dronları, müdafiə qabiliyyəti, müzakirə predmeti ola bilməz və bundan sonra da olmayacaqdır. ABŞ prezidenti Donald Trump son günlər ərzində yenə də İranı hədələdi, yəni məktubu aldıqdan sonra yenə də İrana qarşı hədə dolu sərsəm bəyanat səsləndirdi. O iddia edib ki, İranla anlaşma əldə olunmazsa İranı ağır formada bombalayacaq. Belə bir iddia ilə ABŞ prezidenti çıxış etmişdi. Buna İran İslam Respublikasının aidiyyəti orqanları ötən gün cavab verdilər, hətta itiraz notası göndərilmişdir ABŞ prezidentinin bu sərsəm fikirlərinə görə və ən önəmli bəyanat ötən gün yenə də Fitr bayramı xütbələrində ali məqamlı rəhbər tərəfindən səsləndirildi. Bildiyiniz kimi ABŞ və Qərb tərəfləri regionda müqavimət qruplarını İranın alternativ və proksi qrupları adlandırırlar. İran İslam Respublikası onların bu iddiasını rədd edir. Deyir ki, regionda istər Suriya olsun, istər İraq olsun, istər Yəmən olsun, Fələstin, Livan, bu qruplar öz xalqlarına bağlıdırlar. Bu qruplar işğalcılığa qarşı mübarizə aparırlar. Bunların kökü, mənşəyi xalqıdır, region xalqlarıdır. Nə qədər işğal varsa, belə bir qruplarda olacaqdır və belə bir dirənişlər, müqavimət davam edəcəkdir. İranın regionda hər hansı bir proksi qüvvəsi yoxdur. Ötən gün ali məqamlı rəhbərimiz çox önəmli bir bəyanat səsləndir. Dedi, regionda bir proksi qrupu fəaliyyət göstərir. O da Siyonist İsrail rejimidir. Siyonist İsrail rejimi hegemoncu güclərin regionda proksi qüvvəsidir. Həzrət Fəyətullah Üzmən Xaməni qeyd etdilər ki, Siyonist İsrail rejimi və Amerikanın İrana qarşı düşməncilik siyasəti davam edir və İranın da mövqeyi sabit olaraq qalır. İran da onların bu siyasəti qarşısında adekvat cavab verir və mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. İrana qarşı hər hansı bir addım atılarsa, İran da qarşılıqlı şəkildə onlara cavab verəcəkdir. Kimsə buna şübhə etməsin. Onlar İranda fitnə və ixtişaş yaratmaq istəsələr, yenə də keçmişdə olduğu kimi İran xalqının möhkəm cavabı ilə üzləşəcəklər.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Davam edirik dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. Verişi məqamda ötən gün İranla Azərbaycan Respublikası prezidentlərinin telefon danışığından söhbət etmək istərdim. Ötən